mela fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santo, Amen. Nilqgħukom għallaqa tal-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja din hija t-13-il laqgħa llum l-erba' tlieta ta' Lulju. Nibdew minnu fih billi napprovaw il-minuti tal-laqgħa li għaddiet. Il-minuti meħduhom bħala moddijin li m'għandniex anke kummenti u ngħaddu minnu fih sabiex niddiskutu u napprovaw ir-rapport dwar suġġett mill-aktar interessanti li propri ddiskutejna f'Jannar li għadda dwar l-abbuż minn minuri fuq adulti. Ir-rapport li huwa magħmul minn pratikament żewġ paġni jagħti biex ngħidlek indikazzjoni fuq it-ħassib ta' diversi mistiedna li kenna propju għal din il-laqa fuq is-suġġett ta' l-abbuż minn minuri fuq adulti, spikkaw diversi interventi anka milli palissa niftakar mill-memorja fossom pereżempju tal-Multa Union of Teachers li qalu kif pereżempju ħafna drabi l-għalliema jippreferu ma jirrapportawx il-għaliex ħafna drabi l-perception mill-pubbliku ġenerali tkun illi għax ma jafux jagħmlu xogħolhom jiġru dawn il-każijiet fil-klassi mod speċjali fejn student ikun aggressiv fil-konfront tal-għalliema. Infakkar li din id-diskussjoni wkoll saret fis-sfond fejn kellna diversi inċidenti fis-scale lokali fejn appuntu għalliema sofrew dan it-tip ta' abbuż. Però tajjeb li anke nagħtu ħarsa lejn ir-rapport innifsu sabiex imbagħad ovvjament anke flimkien noħorġu b'xi tip ta' anke rakkomandazzjonijiet dwar dan naf li l-Onorevoli De Guara wkoll xaq qed tirrimarka fuq punt partikolari li jissemma fil-rapport f'idejk Onorevoli De Guara.
Kif kont qed nispjega, dar rapport jidher very ovvja li daw it-tfal li normalment ħajja jkunu aggressivi fuq il-minuri kontra il-kbar, so teachers, ġenituri, whatever, ħafna drab biex ma ngħidx dejjem ikollhom raġuni wara il-kawża. Jista' jkunu jew qed ibatu minn tip ta' żabilità li ma tkunx ovvja, setgħu trabbew familji li jaraw il-vjolenza fejn jirgwardawha bħala normali. U jista' ma jkunx qed jiġu kontrollati mill-ġenituri biżejjed, speċjalment jekk dejjem ikunu mdorjin jaraw vjolenza li hija aċċettata fejn l-aggressur pereżempju jissemma eżempju fuq il-mara jinqeda bil-minuri biex jisir aggressur ukoll kontra ommu. Jiġifieri hawnhekk naħseb l-iktar ħaġa importanti li rridu nirranġaw bħala soċjetà li dawn it-tfal irridu nammettu li għandhom bżonn għajnuna kbira minn età żgħira ħafna u malli l-ewwel sinjal jidher għax ħafna drabi nindunaw biha meta jmorru l-iskejjel daw it-tfal, irridu mill-ewwel impoġġuhom għal assessment u naraw kif nistgħu noħorġuhom minn din l-isfortuna biex ngħidlek fejn għalihom vjolenza hija xi ħaġa tajba, vjolenza turi kemm inti kapaċi u l-vjolenza qed tagħmlek aħjar minn ta' madwarek. Din hija problema kbira vera, però żgur li kif dejjem jina għamilt riċerka enormi fuq dawn l-affarijiet li jekk tittakilja minn età żgħira ta' sentej biex ma ngħidx eżatt il-kelma eżatt sena u nofs, sal-età ta' 10 snin ħafna drabi toħroġhom minn dawn il-problemi. Inutli noqogħdu nippruvaw insewwu il-problema wara li qabżu u l-karattru diġà lest u magħmul tat-tarbija tat-tifel jew it-tifla. Jiġifieri hawnhekk jiena naħseb, ovvja il-kumitat kollu rridu nagħtu l-opinjoni tagħna, għanna naraw kif il-liġi tissalvagwardja xina li dawn mat-tfal li għandhom bżonn għajnuna mela kif għan nissalvagwardja u l-daw il-minuri li qed ikunu violenti biex nalmuhom sa' età tenera li l-violenza mhijiex qed hemmhekk biex nkunu kemm aħna bravi imma m'għandha ssir qatt. Infatt issemmit ukoll li ħafna tfal li llum il-ħin kollu jilagħbu b'daw il-PlayStations u joqtlu hemm u joqtlu law għalihom hija ħaġa normali li għalkemm ubbikwietu qiegħed bil-qiegħda li joqtu għal ħafna nies mhi xejn. Jiġifieri din hija irridu nagħmlu programm holistiku fejn irridu nagħlmu lill-ġenituri tat-tfal minn età tenera x'għandhom u kif għandhom irabbu l-uliedhom għax sfortunatament irridu nammettu li ħafna mill-ġenituri ta' daw it-tfal għandhom bżonn għajnuna huma stess. once li aħna bdejna training fuq il-ġenituri, it-tfal li mhumiex kapaġi ġi kontrollati jew mal-min mill-ġenituri tagħhom stess, ħanatuhom lajnuna speċjali biex natura aħna llum nitkellem fuq CDI huma nagħmlu another program, call it what you want, basta li nwasluhom biex daw it-tfal jistgħu jgħixu f'soċjetà u mal-peers tagħhom mingħajr ma jkollhom inkwiet u li għada pitadi jekk ħatħallihom fuq kollox hawn ħajkunu dawk il-membri tas-soċjetà li jispiċċaw kriminali jew inkella jispiċċaw ġo ħabs, jiġifieri f'interess tal-Gvern ċentrali li nagħmlu daw il-programmi u programmi bis-serjetà biex aħna neradikaw dil-problema ta' violenza fiż-żgħar għaliex b'hekk biss nistgħu f'20 30 sena innaqsu l-kriminalità minn ġo soċjetà li qed ngħixu fiha.
Grazzi ħafna, Onorevoli Degwara, punt u anka li xtaqt irressa anka bħala xi tip ta' anka rakkomandazzjoni huwa dwar punt li tqajjem anka fid-diskussjoni li kellna huwa li jekk wasal xi żmien fejn nitkellmu fuq courses obbligatorji fuq trobbija. Ħafna drabi meta aħna niskopru din il-problema jkun tard twist. Naf li konna ġibna l-eżempju li bħal meta inti biex tiżewġ bil-Knisja trid tmur għal ċertu kors apposta biex ovvjament inti tipprepara ruħek għall-ħajja miż-żewġa, jekk għandux ikun il-każ ukoll li kull persuna li jkun ħajkollha l-ewwel tarbija tagħha tinata dan it-tip ta' taħriġ. Ovvjament dan ħadd huwa espert fuq it-trobbija, ħafna drabi li tagħmel mat-tifel ma jgħodx mat-tifla u li tagħmel mat-tifla ikun ma jgħodx għat-tifel, imma nemmen li kieku jkun hemm daw it-tip ta' courses naf li l-gvern joffrihom imma mhumiex obbligatorji. Wieħed forsi jista' jaqbad anke ċertu problemi minn żmien iktar bikri, mela jekk inti għandek mara li qed tiġi għal dan il-kors ta' trobbija u hija tqila u qed tara qiegħda tpejjeb, jiena f'moħħi dik diġà qed tixalli bozza ħamra għax ngħid isma' di x'tip ta' trobbija tista' tagħti forsi l-bina jew l-binta għandna bżonn nassistuha matul it-tqala, għandna bżonn nibqgħu nassistuha kemm bżonn b'social care, social worker, ġala darba t-tarbija titwielet għaliex anke r-rapport innifsu juri li ħafna drabi din it-tip ta' violenza tkun ġejja minn problemi soċjali fiħdam dik il-familja. Punt ieħor li ħareġ u forsi nagħmluh anke bħala rakkomandazzjoni li meta nitkellmu fuq violenza domestika ħafna drabi, apparti li l-maġġoranza dejjem orajt tiġri fil-konfront tan-nisa, ma nixtieq li meta ssir awareness fuq violenza domestika ninkludu wkoll violenza minn minuri fuq l-adulti għaliex għal ħafna dan huwa fenomenu pjuttost ġdid u ma tantx isu anke hemm riċerka dwaru. U nixtieq li anke meta nitkellmu dwar is-suġġett tal-violenza domestika niftħu għajnejn in-nies li l-violenza domestika tista' tkun ukoll mit-tfal fil-konfront tal-ġenituri li bħalma għalna l-espert ħafna drabi tkun fuq l-omm u mhux fuq il-missier. Li dak huma żewġ anqas rakkomandazzjoni li nixtieq nagħmel jiena l-kollega.
Palma hemm espressjoni antika Angliża the greatest oppressors are the oppressed. Jaħbat ukoll u din hija xi ħaġa provata minn studjużi tal-psikoloġija u studjużi tal-behavior tal-bniedem, illi dawk it-tfal illi kienu vittmi tal-bullying, sewwa, jekk huma jikbru ftit ieħor u forsi jsiru iktar fiżikament b'saħħithom, jista' jkun illi alla volja speċi kienu l-vittmi qabel jisiru bullies huma u forsi jibbulijaw tfal oħrajn huma u jistgħu wkoll jibbulijaw lit-teachers jew inkella lit-tfal oħra u jew il-ġenituri tagħhom stess. Jiġifieri waħda mill-affarijiet li nixtieq ukoll li insomma niddiskutuha mal-komitat kollu li nagħmlu rakkomandazzjoni tagħha hija li inkomplu naħdmu iktar vera li sar progress, imma jiena anke bħala tabib għadni nara tfal li jsofru mill-bullying. Sewwa, sa alright, il-bullying għandu x'aqsam ma das-suġġett minħabba kif għadt il-vittmi tal-bullying eventwalment jistgħu jsiru bullies huma. Imma l-istat u l-iskejjel għatandu xjamel iktar dwar il-bullies. Fortunatament għataw teachers illi flok jihdu azzjoni jihdu għabesserjeta għal-bullying, they simply close an eye. They close one eye or they close both eyes. Iġri ma jattux kasa l-affari u ma jattux passi. U dak li kun meta mbagħad jiġu l-parents u jekk jindunaw il-parents, għaliex il-parents kultant ma jindunaw xi tfal ikunu mbeżżajn biex jgħidulhom jew umiljati biex jgħidulhom il-parents. Il-risposta tat-teacher tkun mur kellem il-head, jew inkella l-head jgħidilhom mur kellem l-education, sa naf li l-education department għandhom sezzjoni kontra l-bullying, però ovvjament irid isir minn kollox biex anka teacher stess ġol klassi li qegħdin josservaw l-tfal kull ħin u kull moment jiġu trejnjati biex jiġġieldu kontra din dan il-fenomenu ikraħ ħafna.
Xtaqt nżid Rose mal-li qed inti u anke mal-li qal Etienne. Fuq il-programm li qed isma'na nagħmluhom obbligatorji. Dawna naħseb irridu nkunu down to earth biex ngħidlek. Li ħafna mill-programm li ġiri jiġu organizzati minn kull inkun aspett fuq dawn l-affarijiet, jattendu għalihom l-iktar nies li m'għandhom bżonn ikunu mal-min fuqhom. Mela, le, imma mhux obbligatorju biss li ġawna dejjem n-nies li ma jkunx assolutament huma stess għandhom bżonn għajnuna, dejjem ħajsibulek sistema kif jeħilsu jew jaħrubu minn daw il-programmi obbligatorji. Mela, jiena naħseb li daw il-servizzi, l-ewwel ħaġa rridu naraw l-servizzi huma available bi-frekwenza li tista' tlaħħaq mad-domanda vera mhux dawk li jmorru sempliċiment biex ikunu marru għall-programm. Però li tagħmilhom xi ħaġa li ħadd taqsirhom, għax dawnna sfortunatament grupp ta' nies li jekk għandek xi ħaġa xturjhom jekk tagħmel hekk ħadd tieħu ħaġa oħra, mhux qed ngħidu finanzità, anki kif qed inti qed tistenna tarbija, you have a pack at the end of the program, you know, for the child. Biex inti qed jekk tinċentivhom li jiġu. Għaliex ġa inutli aħna taf intillum għandna programmi tfal ta' sena tibda toħodhom for music, for relaxation. Nista' ngħidlek jiena mort kemm il-darba f'preżenti, iċċekkja l-koppji kollha li jkunu ħadduhom. Ara tara xi ħadd li vera kellu bżonnu. Jagħmlu sew l-oħrajn joħduhom, imma what I'm saying hija aħna rridu nattiraw għax dawn it-tfal li ħajkunu violenti sfortunatament ħajkollhom background li mhux ċort tagħhom imma mhux li f'sit postu. Jiġifieri din hija xi ħaġa li naħseb iva għandna naħsbu fuqha biex aħna vera nkunu qed nifhmu s-soċjetà tagħna u din qed nitkellmu fuq tip ta' soċjetà speċjali fejn inti ħadd tagħmel minn kollox biex iġġielhom jaslu għal kif inhuma l-koppji l-oħrajn li m'għandhom bżonn ngħidlajnuna in a way kif jgħid il-Malti tattirhom bil-karotta f'idejhom. Il-bullying li semma Etienne, naħseb ukoll wasalna fi żmien nimbilli għandna l-bullying section tal-education, irid nagħmel tina kelli każijiet li għaddit sena u nofs u ma ġara xejn. Il-verità bullying jew taqbdu mal-ewwel ġiex każijiet li jsir, jew you're finished for life. Jiġifieri din hija ħaġa jekk it-teacher jew tgħidlek murant il-head teacher tgħidlek mur education. Din hija passing the buck to somebody else. L-iktar persuna li qiegħda f'pożizzjoni li tikkontrolla il-bullying hija t-teacher li qed tinduna x'inhu jiġri waqt il-break, waqt il-klassi, whatever. Jekk sempliċiment tifel l-ewwel darba li indunat li ta' siq l-ieħor għaliex he's of a weaker character, u t-tieġ qed tgħidlu di m'għandikx tagħmilha. Ħadd uħu penance tat-tfal li huma, you know, whatever it is, jekk joħorġu jilagħbu u jilgħab il-futbol tgħidlu ma tilgħabx il-futbol, this will be enough biex hu jinduna li hemm xi ħadd iktar il-fuq minnu li se jikkontrollah. U jiena konvinta mill-esperjenza li meta daw it-tfal jittritjati mill-ewwel, jiġifieri min qed jipprova jagħmel il-bullying, twaqfu mill-ewwel għax turih li there is a bigger hand fuq, iva il-bullying naqtuh. Però li tħalli sena u nofs tifel jiġi bullied imbagħad immorru għand l-education, mbagħad nagħtu appuntament għal 6 xhur wara, this is destruction of the character min qed jagħmel il-bullying qed tħallih iżjed isir violenti. U l-min qed ibati psikoloġikament qed ħassru għall-omru. Ġifieri jiena nemmen li dawn huma każijiet li iva jiena nħares jhom bħala emerġenza kbira biex ngħidlek jew urġenza kbira li jkollna servizzi jekk hemm bżonn inżidu kemm hemm bżonn biex malli l-ewwel każ jidħol ta' bullying, mill-ewwel nibgħat il-persuna li ħad tkun qed tuħossi f'dawn l-affarijiet. Jekk ma tkunx teacher ikun another sort of a teacher li għandha x'aqsam dawn l-affarijiet biex tikkontrollhom. Jiġifieri naħseb fil-liġi iva għandna nindikaw li dawn l-affarijiet turġenza kbira għaliex jekk ma toħoġ sibhom within a year psikoloġikament kissirt dak it-tifleq tiġibulit u within a year li ħor għamiltu pampalun iżjed biex jagħmel li jrid. Jiġifieri qed nitkellem in terms ta' soċjetà iva dawn l-affarijiet li għandna neħdu sibhom. Ħafna illum għaliex iktar ma mmorru iktar qed naraw minnhom isiru kuljum u inti naħseb bħala teacher rajtum. Iżjed minni jiena ovvjament nkun nafu nidħol fihom għaliex nipprova ħafna drabi nittritjaw il-persuni tnejlhom ma ngħidilhom biex nipprova nħaffef il-proċess qabel ma jaslu fl-istat li jridu jmorru anti-bullying section, whatever they call it, fl-edukazzjoni.
Grazzi ħafna onorevoli Degwara ninaqgħat miegħek anke f'dak li kont qiegħda tajt u nappella anke għal bżonn li jkollna xibka li tilqa' dawn it-tip ta' tfal li sfortunatament anke minħabba diversi ċirkustanzi ġibu ruhom dan il-mod meta kien hemm il-każ partikolari ta' dak il-ġuvni li tajjar pulizija wieħed irid jirrimarka li dan ma kienx xi isem ġdid għall-allema li kienu jalmuh. Ġifieri il-problema kienet ilha li ġiet identifikata minn snin qabel u nemmen li kieku kellna l-istrutturi neċessarji u hawnhekk mhux biex nerfa' il-ħtija ta' dak li ġara jew b'xi mod nattribwixxi għall-allema, imma nemmen li kieku hemm l-istrutturi din ix-xibka li tilqa' dawn it-tip ta' tfal u li kieku dawn it-tfal kien taw lajnuna immedjatament kif kont qed tgħid inti nistgħu nevitaw li il-problemi riperkussjonijiet iktar il-qudiem ikunu akbar. Dan let's face it, għalhekk kienet tkellimt fuq l-importanza tal-istadju bikri. Naqbel miegħek li jrid ikun hemm inċentiv dana il-gvern jonfoq diversi miljuni benefiċċji soċjali u nemmen li għall-inqas irid ikun hemm xi tip ta' benefiċċji soċjali li b'xi mod ikunu marbutin mal-preżenza tal-persuna f'dan il-kors li dejjem din hija opinjoni personali tiegħi dwar trobbija. Onorevoli Aġuż Deċeli sa jagħmel il-kummenti tiegħu.
Grazzi, suġġett interessanti ħafna. Onestament, nemmen illi hemm diversi fatturi u ma nistgħux nagħmlu subajna fuq oġġett wieħed biss. Jien naħseb illi socialization agents kollha għandhom role importanti xi lagħbu, walhekk nara illi l-familja għandha role importanti x'tilgħab, l-iskola għandha role importanti x'tilgħab, il-Knisja u l-Mużew għandhom rol importanti xi lagħbu u kull min jgħinha biex nissoċjalizzaw ruħna għandu rol importanti xi lagħb. Irridu ndaħlu iktar kultura ta' rispett, irridu ndaħlu iktar kultura ta' tolleranza bejnietna, irridu ndaħlu iktar kultura ta' aċċettazzjoni fid-diversità tagħna. Kultura li aħna kollha magħmulin b'mod differenti u rridu nirrispettaw il-xulxin li aħna kollha differenti. Anki aħna l-politiċi. Ir-role models kollha jridu iħossu responsabilità li f'dak li ħajamlu, f'dak li qed jagħmlu u f'dak li qed jgħidu u l-mod kif qed iġibu ruħhom jista' iħalli x'influwenza fuq min qiegħed jarhom min qiegħed jismagħhom. Allura l-kultura li rridu naħdmu iktar għaliha hija kultura ta' tolleranza ikbar. U l-bullying jista' jkollu diversi vitmi u jista' jkun preżenti f'diversi forum, anki aħna fil-politika. Jista' jkun hemm bullying bejnietna. U allura kull minu fil-ħajja pubblika, kull min jista' jkun role model, kull min jista' b'xi mod jew ieħor qiegħed jgħin fis-soċjalizzazzjoni ta' xi ħadd ieħor irid jaħdem iktar, ħalli jkollna iktar tolleranza u aċċettazzjoni fid-diversità tal-umanità. Aħna kollha differenti. U allura għandna rol x'nilagħbu u rridu naħdmu għall-kultura ta' iktar aċċettazzjoni ta' persuni diversi b'diversi karatteristiċi Imma wkoll irridu naħdmu biex nagħtu eżempju tajjeb ħalli kemm jista' jkun jekk aħna nkunu role model ta' xi ħadd, l-eżempju tagħna ikun eżempju tajjeb. Iva, naħseb illi l-iskola għandha role importanti x'tilab u għandha role importanti x'tilab għax hija socialization agent. Illi qed tgħallem lill-istudenti x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'inhu aċċettat u x'mhux aċċettat fis-soċjetà tagħna. U allura li edha tifforma l-karattru ta' dawn l-istudenti, però mhux waħedha. Familja wkoll għandha rol importanti ħafna x'tagħmel, u jien bħala ġenitur għandi rol importanti lil uliedi rrid nissoċjalizzhom b'valuri tajbin. Imma wkoll in-nannit għandhom, it-teachers għandhom, in-nies fil-politika għandhom, il-plejers għandhom, kulħadd għandha diversi roli li kollha rridu nżommu l-aspett qudiem għajnejna. U naħseb illi dajri tkun sforz mhux biss ta' sezzjoni waħda fis-soċjetà, imma tas-soċjetà kollha flimkien. Għaliex is-soċjetà flimkien trid tħajjar u tqabbak l-abtit biex aħna nkunu iktar tolleranti, biex aħna naċċettaw iktar irxulxi mod differenti. Fl-aħħar mill-aħħar responsabilità hija b'mod ġenerali. Veru hemm minnu iktar jagħti iktar weight biex għaliex qiegħed f'pożizzjoni iktar importanti mill-oħrajn. Bħal ma semmejna l-iskejjel li huma socialization agents, imma pereżempju jiena naf għax trabbejt il-mużew in-naxxar kellna mużew b'saħħtu ħafna fejn tfal kienu jattendu. Allura anki hemmhekk hemm rol importanti tas-soċi tan-nies li jgħalmu d-dottrina biex huma wkoll jgħalmu tolleranza b'mod iktar holistiku. U naħseb li kulħadd għandu rol importanti. Mhux għax qed ngħid dan jiġifieri ma jfissirx li m'hemmx affarijiet irridu nirranġaw, żgur li hemm affarijiet irridu nirranġaw. Imma bidejja fuq il-kuxjenza nibda minni ngħid jien bħala persuna pubblika. Qiegħed nagħti eżempju tajjeb ta' tolleranza jew jien qiegħed bl-attitudni tiegħi nagħti platform lill-bullying meta jien inġipruħi b'dak il-mod. U allura jien l-appell tiegħi huwa li kull role model, kull persuna fil-ħajja pubblika, kull persuna li qiegħda f'siġġu li tista' tinfluwenza xi ħadd ieħor għandha tkun responsabbli ta' dak li tagħmel u nħeġġeġ iktar tolleranza fuq diversi qosma. Tolleranza fuq il-kulur tal-ġilda, tolleranza fuq it-twemmin, tolleranza fuq l-orjentazzjoni sesswali tagħna, tolleranza fuq it-talim. Dan inna ngħidhom bħala poplu u rridu nibqgħu nirriflettu fuqhom. U issa nżidu wkoll tolleranza minħabba l-età. Għax tista' jkollok sitwazzjoni fejn xi ħadd iħares lejn anzjani b'nuqqas ta' rispett għax wieħed għandu żmien u l-ieħor m'għandux żmien. U allura rridu naċċettaw iktar irxulxi b'mod differenti u naħdmu għal iktar tolleranza bejnietna.
Qabel nifinalizzaw ruh saqt niġbed naqra l-attenzjoni li tinsiex pajjiżna llum għandna ħafna nazzjonijiet għandna influss kbir ta' nazzjonijiet differenti. U forsi bħali rajtu kemm qed ikollhom inkwiet it-tfal ma' tfal. Naħseb wasal iż-żmien ukoll li minn età tenera ħafna nagħlmu lit-tfal li kulħadd huwa xorta fis-sens biex ma jibdowx jagħmlu kif qed isir sfortunatament f'ċertu skejjel il-gangs Serbi kontra Sirjani, Sirjani kontra Libjani and whatever. Dana hija importantissima għaliex jekk minn età daqshekk żgħira nibdew kif qed isejħulhom il-gangs ta' drazza kontra oħra, qed nistiednu trabel kbir għal meta jkunu xebbiet u ġuventur. U di qed insemmiha għaliex fl-iktar età żgħira tista' taqqa' it-tfal kollha f'daqqa mill-ewwel. Ħaġa li skantajt il-ġimgħa l-oħra ġiet tifla ta' 3 years u qalt li doktor qalt li semmit li isem. Mhijiex bħali, qalt li għaliex sewda ħafna. Qalt li mandar pupa żatti bħal tiegħi, qalt li allura jiena mort nilaq magħha, qalt il-ħabiba tiegħi qalt li ma mhux nilaq magħha, qalt li l-pupa tagħha bħal tiegħi. Jiġifieri at such a young age, waħda qalt li mhux tilaq magħha għax dik hija sewda, obviously because she was Obedar kalli. Pero i ta tifla, la kella l-istess Barbie, għax fatti kella l-pupa fideja, għalki għallura mux pali tilab di, għattili ma skull li tilab pala, iġbil għet prova nejtuwa, ma li jibdow child care biex nejtek, iridu jibdow jgħalmuhom li kulħadd xorta, għaliex jekk inti ħadd ikber, kif pajjiżi oħrajn illum ilhom b'din is-sistema minn twelidhom, almenu ħajibdew jikbru li hu kulħadd għandu dritt fl-istess pajjiż xorta. U hemm almenu nibdew innaqsu l-vjolenza mill-minuri, għax jekk tfal ta' 5 snin u 7 snin tiġa qed jingħaqdu kontra t-tali persuna u t-tali persuna, huwa fid-dover tagħna mill-ewwel qabel ma nħallu l-problema titħolżiet fil-fond li iva minn dejvan nippruvaw n-organizzaw, I mean, teachers jikunu għedin għal-mum, obviously, jorganizzaw sistemi fej minar ma juru tfal xinu ma jamru jikun għed jużaw wieħed minn kull razza biex nejtek biex juru għom li kullħat għandu l-istess drittijiet. Ġifri naħseb din hija xi ħaġa li ma rridux ninsew li l-lum għadniex Maltin, Maltin biss, ma Maltin li aħna mħaltin u kol ma nazzjonijiet oħrajn li naħseb ħaġa importanti biex nirradikaw violenza minn ġo pajjiżna.
Grazie ħafna, Onorevoli Grek.
Din il-problema ta' tfal illi ikunu violenti lejl adulti hija xi ħaġa ovvjament li għandha x'taqsam mal-behavior. Siba fl-iskejjel, siba fid-djar, siba fuq postijiet pubbliċi. Minħabba li hija problema ta' behavior, u kellna l-esperti tagħna ta' hawnhekk għandna lista tagħhom, ħafna minnhom huma ġej mill-appoġġ jew inkella minn xi NGOs illi huma għandhom x'jasmu mat-tfal u anke l-teachers, l-union ta' teachers. Waħda mill-modi kif nippruvaw nikkontrollaw lil daw it-tfal hija bil counseling psychologist jew inkella psychotherapy. Sawa, ġri ħafna drabi daw mihomx pal-marda fiżika, tittoqgħod tittihom xi mediċina, sawa rari jista' jkun tal-ġviri li kollhom l-ADHD pereżempju kollhom donjina ta' xi mediċina, ma il-parti l-kbira tagħhom ħafna drabi jew jittieħdu dawk il-mezzi li semmit l-Onorevoli Legwara u oħrajn mezzi ta' prevention bħal punishments pereżempju għalhekk it-teachers huwa għandhom ikunu huma stess it-teacher individwali għandha jkollha iktar rwol biex toħoħsib din il-ħaġa l-ewwel jgħidha llum kombinazzjoni rajt xi artiklu li t-teachers huma under pressure ukoll għandhom ħafna stress ukoll. Imma anyway, teachers li jkunu trained għal il-ħaġa. Però jiena naqbel illi u din għandna nissuġġerija bħala rakkomandazzjoni wkoll illi kull skola għandu jkollha counseling psychologist, bħal ma għandhom l-scale independenti. L-scale independenti kollha għandhom kull skola għandha counseling psychologist jew psychotherapist illi jekk ikun hemm tifel jew tifla ta' li ma nazzjonalità hi Maltija, Barranija, whatever, illi qed turi xejriet fl-imġiba tagħha jew minn meta tkun żgħira jew meta tkun iktar adolexxenti, dina tiġi referred ante l-counseling psychologist jew psychotherapist jkunu trejnjati ovvjament daw il-disturbi fil-behavior u tieħu l-azzjoni li jkun hemm bżonn jew il-counseling li jkollha bżonn u plus li dina tiltaqa' mal-ġenituri, eċetera, eċetera. Biex affarijiet bħal daw jitraznu, l-ġid affarijiet bħal daw nirridu proprja nittritjaw, mhux inħallhom taħt it-tapit u nħallhom jiġru. L-affarijiet jekk ma titrattaħħiex, ovvjament kull ma jmur isir iktar. Imbagħad tkun meta issir too late u mbagħad bħal dak il-każ li semmit Rosien, l-Onorevoli Rosien kutajjar dak il-ġuvni li jagħmel dak li jagħmel. Li ovvjament dak huwa case which is all right, xorta għamen amenable to treatment imma it's a bit late in the day, dridaw l-affarijiet nipruw naqbdu għom. U teachers ħafna drabi, per eżempju, all right, ġili jibatuhom għand it-tabib tal-familja, jgħidulhom it-tabib tal-familja biex jarhom jew inkella jirreferihom lej il-CDAU jew inkella il-CYPS, sawa, dak li qabel konna ngħidulu Child Guidance Clinic, sawa. Imma jiena naħseb illi jekk kull skola ikolla psychologist, mhux naf li jeżistu psychologist kull kulleġġ, ma kull kulleġġ mhux biżżejjed biex jilaħħaq mal irid ikun hemm kull skola u jekk l-iskejla tkun żgħira almenu tkunu shared base u xtirħula u tlet irħula żgħar illi jkollhom. Issa naf li jiena smajt ħafna ministri u anke l-Prim Ministru jgħid illi diffiċli għax jekk inti għax għaw ħafna psychologists u psychotherapists għaw Malta, ma ħafna darbi morru għal-settur privat. Imma jekk il-gvern, jew ħallasom biżejjed u l-paga xirqa tagħhom, jew inkella jinkoraġġixxi bħal ma għamilna lin-nurses, per eżempju, biex studenti li jkunu il-junior college jitħajru jieħdu karriera fin-nursing. Iktar għandhom jitħajru studenti adolescenti li jitħajru jieħdu l-karriera ta' terapisti, ta' psychotherapist, jew counseling therapist, għaliex din hija xi ħaġa li hija bżonn juża s-soċjetà. Is-soċjetà tagħna għandha bżonn affarijiet bħal dawn, għaliex dan li konna qed nitkellmu fuq u dan is-suġġett huwa suġġett jaħraq, huwa suġġett interessanti u biex tfejjaq għall-problema trid tieħu ħsieba u trid tieħu ħsieba not when things are too late, imma meta jkunu għadhom żgħar it-tfal ġbri jiena iva ninkoraġixxi l-Ministeri il-ministeri kompetenti li jidaħlu ktar psychologists jaħdmu għal-gvern jew jipprovaw jekk m'hemmx jagħmlu aktar attraenti għalihom biex jitlu iktar jaħdmu għal-gvern u ħajru iktar żgħażagħ li jieħdu din il-linja biex jistudjaw fuq għall-università.
Naħseb qatt jien hemmhekk naqbel jgħid perfettament, però il-problema f'kull servizz li għandna għall-minuri huwa skars għal kollox. Il-problema iż-żimani u ngħidlek il-għala għaliex biex tilħaq u tagħmel dawn trattamenti fil-privat tinvolvi flus kbar. Jiena nemmen li jekk psychologisti, terapisti, occupational, call them what you want, daw il-professjonisti. Mhumiex imorru jaħdu mal-gvern imħabba l-paga għaliex ovvja jaqbilhom jaħdu fil-privat, mela biex nagħtu equal playing field lkulħadd, min għaw m'għandux għax tinsiex biex tuħu servizz minn għand-gvern llum sfortunatament ġiri ddum 9 xhur sena nofs. Jiġifieri tkun kissirt inti tafx tfisser bħala tabib bħali. Jiġifieri jiena nemmen, jekk ma jridux jiġu jaħdmu mal-gvern dan, nagħmel sistema. Marru privat. Ipprovu għaw għatuna l-irċevuti. Joħroġ basic thing, jekk if you gonna get above that, you pay. Toħrajn daħol, ġifin qed ronik, tagħti ċans għax ħafna mibdaw il-familji tiġi għandhom problemi finanzjarji huma. Tifkellimna jkollhom ġifieri. Aħna l-importanti li l-gvern jara kif ħajħajjar iżjed professjonisti jidħlu għal caring profession. That is the basic thing. Fatta anke jekk hemm bżonn iżid finanzi, jiena nemmen aħjar iżid finanzi fuq professjonisti biex soċjetà ta' 20-30 sena oħra tkun ħafna aħjar minn dik li għandna llum. Jiġifieri dina għandek sikkina taqta' mill-ġi xaħar, minn trid tipprova issib is-sistema tan-nofs fejn iva trid professjon. Inutli ngħid għandi tifel awtistiku ta' sena u nofs, però ma bdejtux it-training qabel 5 snin nofs. Meta nafu li hemm autistic child, it-training importantissimu tiegħu huwa minn sena u nofs sa 7 snin fejn għandek bżonn 3 darbiet speech therapy, 3 darbiet occupational therapy u 3 darbiet socialization therapy fil-ġimgħa u daw jiswawlhom 35 to 45 euros per session u naf x'inhi u ma tistax tefordjhom biex qed tgħid però jiena ma nemmix għax hekk kienha financially tajba u għandi l-ibni u tajtu kollox. Inti li m'għandikx l-istess finanzi, ibnek m'għandux tort iġib bħal ibni, mela t-tnejn għandna jkollna drittijiet tagħna li t-tfal imwasluhom fejn iridu, però jekk għandi ġenituri ta' ċertu tfal mhumiex kapaċi rrealizzaw dawn l-affarijiet, ipprova għamilhom isma' għandek għandna dak tifel tħabbex rasek ħames xogħol aħna. Imma you need the services u services tridhom bil-frekwenza. Il-pija jekk taqra nice x'ismu għaw il-nice guidelines. Jgħidlek, you will ruin a child if not treated before the age of 2. Jiġifieri dis jiena mad-dinja kollha mhux għaxa.
Jiena wkoll naqbel, per eżempju, il-Ministeru tas-Saħħa, rightly so, outsourcja ċerta servizzi fil-privat, jiġifieri, per eżempju fl-operazzjoni tal-kataretti, jekk il-waiting list kienet twila ħafna, in-nies li kellhom bżonn l-operazzjoni tal-kataretta bdew jindbatu fl-isptarijiet privati jagħmluha l-operazzjoni u dinha saret għall-affarijiet oħra wkoll u il-gvern ħalla su sewwa u dinha saret insomma f'affarijiet oħra ipprovaw jagħmluha wkoll fil-GPs ma mar nexxietx għal xi raġunijiet forsi ma kienx hemm renumerazzjoni biżejjed. Però jekk il-gvern qed isib diffikultà biex idaħħal iktar psychologists jaħdmu miegħu, an idea would be illi daw it-tfal jiġu individualized. Sewwa li għandhom bżonn xi tip ta' counseling, sewwa minħabba l-behavior ħażina tagħhom. U ovvjament il-parents tagħhom mhux ħajaffordjaw li ħalsu 35 euros a week. Għax daw kol a week, għafna drabiex, one session per week. Mela, ġiviri, għall-inqas il-gvern bħal ma jħallas l-operazzjoni li jiswew 6,000 euro, li jiswew 4,000 euro, ecc., ecc. Jista, ovvjament, permezz ta' testing apposta u means testing u jaraw il-kassew, jindbatu fil-privat u jħallsu l-om il-gvern.
Grazzi ħafna tal-interventi tagħkom, il-koll interventi li jagħmlu sens u nemmen li possom għandu jkun propju fil-lista ta' raccomandazzjonijiet li joħroġ minn dan il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet tal-familja. Jidher li ma baqax aktar interventu allura ngħaddu sabiex nikkonkludu formalment din il-laqgħa. U naġġornaw ovvjament għal laqgħa oħra.